Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Jumanne ya Januari 21 mwaka 2020, mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asum Tamasoi. Shirika la Umoja Mataifa la kutokomeza ukimwi UNAIDS linatoa wito kwa serikali kuhakikisha kuwa haki ya afya kwa wote inazingatiwa kwa kupatia kipaumbele uwekezaji wa umma katika sekta ya afya. Maelezo zaidi na Arnold Kayanda.
Wito huo wa UNAIDS unakuja wakati huu ambapo takribani nusu ya wakazi wa dunia hawana uwezo wa kupata huduma muhimu za afya, ambapo katika kila dakika mbili mwanamke mmoja anafariki dunia wakati anajifungua. UNAIDS inasema walio katika hali ngumu zaidi ya kupata huduma muhimu za afya ni wale wanaoishi na virusi vya ukimwi, VVU, wanaume mashoga, makahaba, wanaojidunga madawa ya kulevya, watu waliobadili jinsi zao, wahamiaji, wakimbizi na hohehahe. Ni kwa mantiki hiyo mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS Winnie Byanyima, kupitia taarifa ya shirika lake lilotolewa leo Davos na Geneva Uswisi, anakohudhuria jukwaa la kiuchumi la dunia, anasema kuwa haki ya afya inawaepuka maskini na watu wanaojikwamua kutoka kwenye umaskini wanazidi kukandamizwa kutokana na gharama kubwa zisizokubalika za huduma za afya. Amesema wakati maskini wanahaha kusaka huduma, asilimia moja ya watu matajiri zaidi duniani wananufaika na teknolojia za kisasa zaidi za sayansi ya tiba. Bibi Anyima amesema jawabu ni uwekezaji wa umma katika sekta ya afya, kwa kuwa pindi bajeti ya afya inapopunguzwa au inapokuwa haitoshelezi, ni watu maskini au watu waliopembezoni, hususan wanawake na wasichana, ndio wanaopoteza haki yao ya afya na wanabeba mzigo wa kuhudumia familia zao.
Shirika la mpango wa chakula duniani WFP leo limezindua jukwaa la kihistoria la kidijitali ambalo litakusanya takwimu muhimu kuhusu hali ya uhakika wa chakula katika nchi zaidi ya 90 duniani kote. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa WFP, takwimu za kila siku sio tu zitasaidia kupima kwa uhakika hali ya njaa, bali pia zitasaidia kufanya maamuzi ya msingi ya kuokoa maisha. Jukwaa hilo Hunger Map Live ni mfumo mpya wa kimataifa wa kidijitali wa WFP wa kufuatilia na kutoa makadirio ya hali ya uhakika wa chakula kote duniani, na kila mtu anaweza kupata fursa ya kuangalia kupitia wavuti. Kuanzia leo, jukwaa hilo Hunger Map Live limeanza kufanya kazi na limeandaliwa kwa ushirikiano WFP na kampuni ya kompyuta inayoongoza nchini China ya Alibaba, ijulikanayo kama Alibaba Cloud. Mbali ya kwamba jukwaa hilo ni chanzo cha kupata taarifa kuhusu uhakika wa chakula, pia linatoa taarifa zingine muhimu kama masuala ya hali ya hewa, idadi ya watu, mizozo, lishe na hali ya majanga ya asili kama ukame. Ikihimiza umuhimu wa jukwaa hilo, WFP imesema ni jukwaa la mabadiliko na ni nyenzo ambayo itatoa elimu kuhusu moja ya changamoto kubwa zaidi zinazozikabili dunia hivi sasa, njaa ya kimataifa. Kwa na takwimu sahihi za wakati na muafaka katika hali yoyote ile inayoendelea na mgogoro, vitasaidia kuongeza fursa ya mafanikio ya kupambana na njaa. WFP inasema kipaumbele cha kwanza cha jukwaa hilo ni kuangazia watu walio na upungufu wa chakula katika nchi ambazo WFP inafanya operesheni zake, na hasa katika nchi za kipato cha chini na cha wastani. Hadi kufikia sasa, WFP inasema zaidi ya watu bilioni moja, ambao ni sawa na mtu mmoja kati ya saba duniani, hawana chakula cha kutosha.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
So, Dr. Basi, na punde ni makala ambapo tutasikia jinsi wanawake wananufaika na jukwaa la kuwaunganisha na wawekezaji. Usibanduke. Mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura OCHA, Mark Lowcock, amezuru kambi za hatari ambayo ni moja ya kambi kubwa zaidi ya wakimbizi nchini Jordan ili kujionea hali halisi na kuzungumza na wakimbizi kutoka Syria. Priscilla LeCount na maelezo kamili.
Kambini za hatari, ziara ya Bwana Lowcock katika kambi hii inayohifadhi wakimbizi 1076, wanawake, watoto na wanaume, ni sehemu ya ziara yake nchini Jordan, ambako amekutana na watu mbalimbali wakiwemo maafisa wa serikali na pia kupokea taarifa kutoka kwa kamanda mkuu wa jeshi la Jordan. Lowcock ameahidi serikali ya Jordan kwa Umoja Mataifa utahakikisha msaada unaendelea kwa nchi hiyo ili iweze kumudu mzigo mkubwa wa wakimbizi hasa kutoka Syria.
Umoja wa Mataifa utafanya kila tuwezalo kuhakikisha kwamba jumuiya ya kimataifa inaendelea na msaada wake kwa Jordan, na asanti sana kwa kunipa fursa ya kuzuru.
Kwenye kambi ya Zaatari amekutana na familia za wakimbizi wa Syria na wafanyakazi wa mashirika mbalimbali ya misaada ya kibinadamu kambini hapo. Akiwa kambini hapa, ametembelea pia kituo cha jamii na kuzungumza na wakazi mbalimbali. Na baada ya hapo, akajionea kazi za sanaa za uchoraji zilizofanywa na wakimbizi kambini za Tari. Bwana Lowcock alikwenda pia kuzuru shule ambako watoto wakimbizi wa Syria wanajumuishwa katika mfumo wa elimu wa Jordan.
Na sasa basi ni makala ambapo Grace Kaneia katika mahojiano ya awali amezungumza na mwanzilishi wa Ibua Afrika, Mumbi Ndungu, jukwaa linalotoa fursa ya kuunganisha wawekezaji na wanawake au vijana ya kuimarisha stadi au kipato chao. Anaanza basi kwa kutolea mfano mmoja wa miradi wanayoendesha huko nchini Kenya.
Mradi mmoja ambao tumeweza kusaidia katika sana sana wanawake wa mashinani ni ule wa kutengeneza mkaa kutumia mabaki ya mbao na kinyesi cha ng'ombe. Na sana sana mradi huu ni wa kusaidia kulinda mazingira ili watu wawache kukata miti na kushughulikia tu mazingira kijumla, lakini pia ni wa kupatia watu nishati mbadala.
Ni kwa nini mliamua kusaidia wanawake kutengeneza mkao na ujali mazingira?
Wanawake sana sana wapenda kufanya kazi na mikono yao. Kwa hivyo ni jambo ambalo wanafurahia kufanya na pia kuwafunza wenzao. Kwa hivyo biashara kama hii sana sana ni rahisi kuiendeleza. Kwa sababu ukipata wanawake watatu ambao wanaelewa kufanya hili jambo, wametoka eneo fulani, wanaweza kuwafundisha wanawake wengine, na hivyo polepole unaendelesha biashara kubwa ambayo wakikuja pamoja wanaweza kuuza bidhaa zao hata kwa makampuni makubwa ambayo yamekuwa kitumia miti na kuni, ili yaache kutumia kuni waanze kutumia nishati hii mbadala. Kwa hivyo tumeona kwamba fursa za kusaidia wanawake ziko nyingi sana, na sisi kama Ibua Afrika tunataka huo uwe mchango wetu katika jamii, na tungependa watu wengine pia waungane nasi na tutusaidie vijana wetu na kina mama waendeleze miradi yao tofauti.
Kama Ibua, wakati mekwenda pale mashinani,
yes,
sasa nyinyi mnakuwa mna mchango gani? Ni kwamba mnaleta jukwaa la wataalam kuunganisha na wanawake au inakuwaje?
Ibua inapatia wanawake kama vile tu vijana jukwaa kama hili waweze kujifunza kuhusu biashara, kuanzisha biashara au kuendeleza biashara tofauti. Lakini pia sisi kama Ibua tunawapa fursa ya kuungana na washikadau tofauti ambao wanatafuta miradi ama fursa za kusaidia mashinani kujiendeleza kiuchumi. So sisi tunawapatia hiyo jukwaa kupitia mfuko wetu ambao tunauita Ibua Impact Fund, ambapo wanaweza kuweka fedha au kutupatia utaalamu wao wa kimasomo ambao tunaupeleka mashinani hapa. Sababu moja ya kuanzisha huu mradi ni kwa sababu washikadau wengi sana wa maendeleo wanatafuta biashara kubwa sana za kuendeleza. Lakini kitu tulikuja kugundua ni kwamba biashara hizo ambazo hao wanatafuta si nyingi sana. Kwa hivyo hapa tuko na rasilimali ambayo tu imelala, na huku tuko na watu ambao wanahitaji rasilimali. Kwa hivyo tunataka kutengeneza hiyo daraja ya kuunganisha hao watu wawili, wawekezaji na wajasiriamali ambao wanahitaji hizi, lakini pia kuwatengeneza kwa njia ambayo wanaweza kufikia kiwango ambacho hao washikadau wa kimaendeleo wanaweza kuwa consider.
Shukrani sana Grace Kaneia na Mumbi Ndungu kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani, tungane basi na balozi mwema wa UN Women, mcheza filamu Anne Hathaway, akielezea jinsi alivyobadilika baada ya kuwa mama.
In late March 2016,
mnamo mwisho wa mwaka 2016 nilikuwa mama kwa mara ya kwanza. Ninakumbuka nilivyohisi wakati huo ambacho nimegundua ni hisia za kila mzazi. Nakumbuka nikikumbatia mtoto wangu wa wiki chache na kuhisi kwamba vipaumbele vyangu vingebadilika sana. Nakumbuka nilipita mabadiliko fulani ambayo yaliniwezesha kuendelea na kazi yangu ninayoipenda na bado kumpenda binadamu mwingine sana.
So much, much more.
Shukrani sana Anne Hathaway kwa ujumbe huo. Naam, kibao hicho Dede Simezuru chao zaiko langalanga ndio tunamatachaje dada letu kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Tembelea wavuti wetu news.twin.org mkwaju.sw kwa habari na makala zaidi. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Arnold Kayanda na fundi mitambo ni Carlos Macias. Mimi ni Asumta Masoi, basi kwa heri kutoka New York.